15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Evropski parlament podržao novi saziv Evropske komisije na čelu sa predsjednicom Ursulom von der Leyen. Petogodišnji mandat počiće 1. decembra. Von der Leyenova je, predstavljajući program komisije, poručila da vrata Evropske unije za Zapadni Balkan ostaju otvorena. U Albaniji dan žalosti zbog pogibije 29 ljudi u jučerašnjem razornom zemljotresu, proglašena vanredna situacija na području Drača i Tirane. Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepen Richtera pogodio jutros grčki region Atiku, nema povređenih ni materijalne štete. Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei masovne proteste protiv povećanja cena benzina nazvao zaverom i za situaciju u zemlji optužio Sjedinjene Države. Budžet Ministarstva za životnu sredinu sljedeće godine biće 27% veći, pre svega za razvoj reciklažne industrije u Srbiji. Sutra oblačno, ponegdje kiša, temperatura od 14 do 19 stepeni. U Albaniji je dan žalosti zbog pogibije 29 i ranjavanja više od 650 ljudi u jučerašnjem razornom zemljotresu. U Draču i Tirani proglašena je vanredna situacija. Novi zemljotres se osjetio nedaleko od Tumana. Spasilačke ekipe, među kojima su i srpske, tragaju za preživelima pod ruševinama. Albanski premijer Edi Rama zahvalio je na pomoći Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj i Italiji. Pripremila Nataša Ćimović.
Novi zemljotres se osjetio u Albaniji nedaleko od Tumana u 12 časova i 3 minuta. Bio je magnitude 3,9 jedinica Richtera, saopštio je Geološki institut iz Tirane. Iz ruševina je izvučeno 45 ljudi, a traga se za još 10. Spasioci iz Srbije izvukli su dva tela u Tumanu i time je broj žrtava, kao što smo rekli, porastao na 29. Vlada Plemić iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije je rekao za RTS da će naša spasilačka ekipa ostati u Albaniji koliko bude potrebno.
To znači da imaju opremu za rad u dubini, da mogu da rade bušenja, lomljenja i podizanje tereta, kao da razne videove sa kamerama, pretraživanje terena i lociranje žrtva. Tu su i psi koji vrše pretragu terena. Svi ljudi koji su otišli imaju sve međunarodne sertifikate i mogu komotno da pariraju svim timovima u svetu. Ovdje ćemo tek vidjeti sada koliko će ljudi ostati ovih tih 72 sata, koliko postoji realna mogućnost za izlačenje preživelih ljudi. A aktivnosti ovakvih timova traju negdje oko 15 dana. Posle 15 dana mala je vjerojatnoća da postoji mogućnost preživljavanja u takvim uslovima.
U Albaniji je dan žalosti, a zastave na svim institucijama spuštene su na pola koplja. Posljedice su najteže u mestu Tumane, 30 km severno od Tirane, kao i u Draču. Ambasador Srbije u Albaniji, Miroljub Zarić, je rekao da se situacija prati iz časa u čas i da svi pomažu.
Na osnovu ovog što smo do sada videli, ocene premijera, a to je i naš utisak, da je albanska država i sve njene institucije da su preduzele sve što je u njihovoj mogućnosti da saniraju posljedice katastrofe u što kraćem vremenu.
Predsjednik Udruženja Srpsko-Crnogorske nacionalne manjine u Skadru, Pavlo Jakoja Brajović, kaže za naš program da u tom gradu zemljotres nije napravio veliku štetu, kao u mestima bliže epicentru.
Situacija teška u zonama gdje zemljotres ima svoj najviši uticaj tamo, ali Skadar nije taknut ni malo, samo je u pitanju Drač i oko Drača. Ima dosta štete, ali što se tiče našeg naroda nema. I baš je bilo milo što ujutro su izjavili da i Grci i Srbi na najtežu zonu su zajednički stupili da pomažu, da pomognu o tima koji su ispod Donija kuća što su se oštetili. Fino je što ima reklame da Srbi su došli, ovi eksperti, specijalci, da pomognu.
Od jučerašnjeg snažnog zemljotresa koji je pogodio Albaniju na tom prostoru do danas je zabeleženo više od 500 potresa. Četiri su imala jačinu veću od 4,5 stepena po Richterovoj skali, uključujući prvi razorni od 6,3 stepena, saopšteno je iz Odeljenja za seizmologiju Instituta za nauku u Tirani. Jučerašnji najjači potres se osjetio i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini.
Ambasada Albanije u Beogradu otkazala je prijem povodom nacionalnog praznika, koji je trebalo da se održi sutra u 19 časova. Prijem je otkazan zbog žrtava zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Ambasada je zahvalila svim srpskim državnim organima i mnogobrojnim prijateljima u Beogradu i Srbiji na porukama saučešća i pokazanoj solidarnosti.
Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepene Richtera pogodio jutros Grčku. Srećom nema povređenih. Iz Atine javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Snažan zemljotres potresao je jutros Atinu i iznemirio građane. Prema podacima Geodinamičkog instituta Nacionalne observatorije, potres se dogodio u 9 sati i 23 minuta po lokalnom vremenu, 285 km jugozapadno od prestonice, a epicentar je lociran u moru na žarišnoj dubini od 70 km između malog ostrva Kitire i Krita. Trajao je više od 30 sekundi i osjetio se u Atici, centralnoj Grčkoj, na Dodekanisi i Kritu. Jedan od najvećih grčkih seizmologa, profesor Eftimios Lekas, je izjavio da je upravo dubina od 70 km razlog zbog čega se zemljotres osjetio na tako velikom prostoru, čak do Egipta. Ocenio je da ne bi trebalo očekivati nove potrese jer ovakav tip zemljotresa po pravilu nije praćen intenzivnim aktivnostima posle udara. Također je rekao da današnji zemljotres u Grčkoj nikako ne bi trebalo dovoditi u vezu sa jučerašnjim koji je teško pogodio Albaniju i uznemirio čitav region. Podataka o materijalnoj šteti nema, a vlasti na Kitiri i Kritu odlučile su da danas zatvore škole, a vatrogasne brigade stave u stanje pripravnosti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Nevesinju da će vlada Republike Srpske uplatiti 100.000 konvertibilnih maraka za sanaciju objekata oštećenih u jučerašnjem zemljotresu. Dodik je rekao i da će biti obezbeđena sredstva za rekonstrukciju muzičke škole znatno oštećene u zemljotresu.
Slušate Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa američkim ambasadorom Antonijem Godfrijem povodom predstojeće posete Sjedinjenim američkim državama. Bile reči o saradnji dve zemlje.
Premijerka će od 2. do 6. decembra imati niz susreta sa predstavnicima poslovne zajednice u Los Angelesu, San Francisco i New Yorku. Razgovarat će sa predstavnicima investicionih fondova, tehnoloških kompanija, filmske industrije i producentskih kuća.
Na marginama sednice Komiteta za ekonomsku i trgovinsku saradnju organizacije Islamske konferencije u Istanbulu, ministar trgovine Rasim Ljajić sastao se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Erdogan je istakao da će svi projekti o kojima se razgovaralo tokom njegove posljednje posete Srbiji biti realizovani u predviđenim rokovima. Ljajić je rekao da su odnosi Srbije i Turske podignuti na nivo strateškog partnerstva, zahvaljujući naporima predsjednika Vučića i Erdogana da se prošire oblasti i sektori saradnje između Beograda i Ankare.
Evropski parlament je ubedljivom većinom podržao novi saziv Evropske komisije. Komisija će petogodišnji mandat početi 1. decembra. Prioriteti će, kako je najavljeno, biti spoljnopolitička dešavanja, ekonomije i klimatske promjene uz podršku evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
U uvodnom obraćanju uoči glasanja nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je prethodno najključnija od 27 komesarskih mesta i ponovila svoj okvirni program za predstojeći mandat. Između ostalog, ona je rekla da su vrata za proširenje na Zapadni Balkan otvorena. Treba da pokažemo našim prijateljima sa Zapadnog Balkana da mi delimo isti kontinent, istu istoriju, istu kulturu i da ćemo deliti također istu sudbinu. Naša vrata ostaju otvorena, rekla je von der Leyen, obraćajući se poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnom zasedanju ovde u Strasburu. Ona je zatim dodala, mi ćemo također deliti sudbinu sa našim transatlantskim partnerima. Von der Leyen je izložila ambicije da Evropska unija postane svetski lider u numeričkoj ekonomiji, kao i u ekonomiji zasnovanoj na novom zelenom ugovoru. Ona je naglasila važnost poštovanja evropskih vrednosti, važnost pitanja migracija, demografije i održavanje konkurentnosti evropske privrede i preduzeća. Pri svemu tome, ona je naglasila privrženost Evropske unije tržišnoj ekonomiji, dakle neoliberalnom modelu koji je inače kao obaveza zapisan u Lisabonskom ugovoru. Ishod glasanja u Evropskom parlamentu znači da će nova Evropska komisija početi rad od 1. decembra. Komisija počinje petogodišnji mandat sa mjesec dana zakašnjenja, zato što je Odbor za pravosuđe prethodno odbio kandidate za komesarske funkcije iz Francuske, Rumunije i Mađarske. Ove tri zemlje poslale su zatim nove kandidate koji su sada dobili zeleno svetlo pošto su prošli saslušanja pred odborima u Evropskom parlamentu. Novi komesar za proširenje biće Mađar Oliver Varhelji. Podsjetimo, on je pre današnjeg glasanja na saslušanju u odboru Evropskog parlamenta za spoljnu politiku rekao da će za njega jačanje evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana biti od ključnog značaja, da će raditi na tome da se dijalog Beograda i Prištine završi uspešno u 2020. godini.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je novoj Evropskoj komisiji i ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije i nada se da će evropski put naše zemlje biti realan i ostvariv, a reforme adekvatno vrednovane. Uveren sam da ćete tokom petogodišnjeg mandata velikim iskustvom braniti interese Unije i promovisati vrednosti na kojima ona počiva, ističe se u čestitki predsjednika Vučića. Predsjednik navodi da će Srbija, promovišući politiku mira i saradnje, nastaviti da se bori za stabilnost na Zapadnom Balkanu, ekonomski i svaki drugi napredak regiona.
Evropska unija podržava reformu lokalne samouprave u Srbiji i digitalizaciju, odnosno uvođenje elektronske uprave. Rečeno je na 7. sastanku zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Srbije u Kanjiži.
Uvođenjem i unapređenjem elektronskih servisa Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da obezbedi transparentnije i ekonomičnije poslovanje lokalnih administracija. U protekle 3 godine ušteđeno je više od 6 milijardi dinara samo na papiru, a građani nisu morali da dolaze na šaltere, poručeno je sa skupa.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, portparol Kremlja Dmitri Peskov odbacio je optužbe Sjedinjenih Američkih Država da Rusija destabilizuje Libiju vojnim prisustvom.
Peskov je naveo kako mnoge zemlje nemaju pravo da pričaju o destabilizaciji Libije, jer su kršenje međunarodnog prava uništile tu zemlju. Trenutno u Libiji postoji međunarodno priznata vlada sa sedištem u Tripoliju i privremena vlada koja se sa parlamentom nalazi na istoku zemlje i koju podržava libijska nacionalna armija kalife Haftara.
Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamenei nazvao je masovne proteste protiv povećanja benzina zaverom i za situaciju u zemlji optužio Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Mike Pompeo kaže da ima dokaze da vlasti Irana nasilno guše proteste. Organizacija Amnesty International saopštila je da je tokom demonstracija ubijeno više od 140 ljudi. Pregled Vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
U Iranu je tokom masovnih protesta uhapšeno više od 7000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova tvrdi da su demonstranti želeli da preuzmu i državnu televiziju. Kao odgovor na antivladine proteste u centru Teherana održan je skup podrške iranskim vlastima koje smatraju da su ulični neredi podstaknuti spoljnim uticajima pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije. Komandant revolucionarne garde general Hossein Salami upozorava da će njegova zemlja odgovoriti na svaku pretnju.
Situacija u zemlji ima međunarodni karakter. Kogod želi da napadne našu zemlju, život i dostojanstvo biće kažnjen. Mi pokazujemo uzdržanost, ali imamo granice. Zato poštujte iransku naciju.
Američka administracija pažljivo prati dešavanje u Iranu, poručuje državni sekretar Mike Pompeo.
Primili smo oko 20.000 poruka, videozapisa i slika od Iranaca o nasilnom vladajućem režimu. Nadam se da će nam ih i dalje slati, a mi ćemo nastaviti da sankcionišemo zvaničnike koji ne poštuju i krše ljudska prava.
Protesti u Iranu počeli su 15. novembra nakon iznenadne odluke vlade da utrostruči cene goriva. Odbor za pravosuđe predstavničkog doma Kongresa pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pravni tim na prvi pretres u okviru istrage o opozivu. Pretres je zakazan za 4. decembar, a svedoci će biti pravni eksperti koji će govoriti o ustavnim osnovama za opoziv. U Kongresu je istraga protiv Trumpa pokrenuta zbog pokušaja da podstakne Ukrajinu da sprovede istragu o sinu bivšeg američkog potpredsjednika Josefa Bajdena. Održavanje NATO saveza je izuzetno značajno za Nemačku, rekla je kancelarka Angela Merkel nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron nedavno rekao da NATO doživljava moždanu smrt. Merkelova smatra da je NATO sada još više u interesu Nemačke nego u vrijeme hladnog rata i da se Evropa trenutno ne može sama braniti. Ističe da je od geostrateškog značaja za NATO da Turska ostane deo saveza.
Jedna vest iz regiona. Hrvatska policija sprovodi akciju hapšenja osumnjičenih za izradu dokumenata za pripadnike kriminalnih klanova u Srbiji i Crnoj Gori, javljaju hrvatski mediji.
Kako se navodi, 30 ljudi je uhapšeno u akciji na području Zagreba, Karlovca, Zadra i drugih gradova. Sumnja se da su uhapšeni nabavljali i izrađivali originalne pasoše za pripadnike srpskog zemunskog klana, kao i za članove crnogorskih klanova Škaljara i Kavčana. Kako navodi portal Indeks, reč je o grupacijama povezani s više desetina mafijaških likvidacija na nekoliko kontinenta.
15 časova i 15 minuta. Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Podneto je 115 amandmana. Poslanici i vladajuće koalicije podržavaju predloženi budžet jer ocenjuju da je razvojni i predviđa rast životnog standarda. Opozicija kritikuje budžet i smatra da je predizborni. A budžet Ministarstva za životnu sredinu za sljedeću godinu biće 27% veći. Taj novac namijenjen je pre svega za razvoj reciklažne industrije, rekao je resorni ministar Goran Triban na konferenciji posvećenoj cirkularnoj ekonomiji. Pripremila Milka Babić.
Cirkularna ekonomija podrazumeva uštedu resursa planete kroz novi poslovni model, baziran pre svega na reciklaži ili drugim načinima prerade otpada. Oko 9% svetske ekonomije smatra se cirkularnom, a u Srbiji o tome nema podataka. Marija Bogdanović iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju naglašava da Srbija u razvoju cirkularne ekonomije ima podršku Nemačke.
Mi smo cirkularnom ekonomijom počeli da se bavimo još 2015. godine, kada je Evropska komisija tek razmatrala uvođenje ovog koncepta u neke regulatorne okvire. Smatramo da su svi rezultati koji su postignuti vrlo dobra osnova ili temelj za dalje sistemsko uvođenje koncepta i primjene cirkularne ekonomije u razvoju daljem srpske privrede.
Prvi zakon koji reguliše cirkularnu ekonomiju Nemačka je donela 1996. kaže ambasador Thomas Schieb. Podseća da je zaštita životne sredine važan deo evropskih integracija Srbije.
Novi predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u svojoj agendi da je cirkularna ekonomija ključ za razvijanje budućeg ekonomskog modela Evrope. Srbija mora da usvoji sve pravne tekovine Unije, uključujući zaštitu životne sredine iz poglavlja 27. Za Nemačku je to veoma važno.
Ulaganje u zaštitu životne sredine sljedeće godine biće povećano, rekao je ministar ekologije Goran Triban.
Imamo predloženi budžet koji je veći u odnosu na prošlogodišnji oko 27%, ali istovremeno taj novac je zapravo u budžetskom fondu, tako da kad pogledate samo budžetski fond, on će zapravo biti veći za 45% i radi se zapravo o povećanjima u različitim oblastima, ali najveće povećanje ćemo imati u onom delu gdje smo predvidjeli podsticaj za takozvanu reciklažnu industriju. Iznos tih sredstava će biti negdje u visini od oko 3,5 milijarde dinara na godišnjem nivou.
Triban je rekao da se u ovom trenutku istražuje jedna lokacija zbog sumnje da je nepropisno skladišten opasan otpad. Ukoliko se pokaže da su sumnje opravdane, dodaje, javnost će biti uskoro obaveštena.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je Lozničku kasarnu Klupci i najavio povratak vojske u tu kasarnu i formiranje 111. pešadijskog bataljona 1. brigade kopnene vojske. Naveo je da će u toj kasarni biti zaposleno više stotina ljudi, što je dobra vest za lokalnu samoupravu i vojsku Srbije.
Na groblje oslobodilaca Beograda ministar odbrane Aleksandar Vulin svečano je predao grumen zemlje ambasadoru Rusije Aleksandru Bosan-Harčenku. Njih dvojica su položili vence na spomenik Crvenoarmejcu, što je deo programa Put sećanja koje organizuje Ministarstvo odbrane Rusije u okviru obeležavanja 75 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ruski ambasador je posle ceremonije rekao da očekuje dalji razvoj bilateralnih odnosa dve zemlje. Zabeležio Milenko Marković.
Vulin i Bosan-Harčenko odali su počast hiljadama ruskih vojnika koji su poginuli u oslobađanju naše zemlje od nacista. Ruski ambasador je dobio grumen zemlje sa groblja oslobodilaca Beograda koji će biti poslat u Rusiju.
Gradi se i veliki hram u Rusiji, bit će i memorialni centar, otprilike bit će, koliko znam, 15.000 uzroka. Već smo pokupili širom Evrope, pošto Crvena armija, što se zna, sovjetske vojnice oslobađali su i istočno, i centralno, i značajan deo Severne Evrope.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je podsjetio da Srbija nije učestvovala u antiruskim sankcijama, kao što neće učestvovati ni u prekrajanju istorije.
Mi nikada nećemo dozvoliti sramna izjednačavanja Crvene armije, Hitlerove armije. Mi nikada nećemo dozvoliti da se zaboravi ko je činio zverske zločine, a ko je oslobodio Evropu. Srbija je vojno neutralna zemlja, kao takva će nastaviti da vodi računa o sebi, da vodi računa o svojoj sigurnosti, svojoj bezbednosti, da sarađuje i sa istokom i sa zapadom i da izražava svoje veliko poštovanje i narodu Ruske federacije i rukovodstvu Ruske federacije i svakako istoriji koja nas spaja, ali ne samo istoriji, već i zajedničkoj budućnosti.
O srpsko-ruskim odnosima u svetlu nedavnih događaja govorio je i Aleksandar Bocan-Harčenko.
Bez obzira na da neke događaje koje su iza nas, mi idemo dalje. Ja mislim imat ćemo ovih dana još više iskoraka u smislu razvoja naših bilateralnih odnosa.
U okviru akcije Put sećanja, grumenje zemlje je uzeto sa 14 vojnih grobalja širom Srbije iz oblasti koje je 1944. godine Crvena armija oslobodila. U borbama za oslobođenje Jugoslavije poginulo je oko 8000 sovjetskih vojnika.
Ovo su novosti dana. Od sljedeće godine obolelima od multiple skleroze trebalo bi da o trošku države budu dostupni lekovi najnovije generacije. Do sada je bilo dostupno samo 8 lekova koji često nisu mogli da spreče razvoj bolesti. Takve lekove dobijelo je 12% od oko 9000 obolelih. Multipla skleroza je neurološka bolest koja najčešće pogađa ljudi između 20. i 40. godine. Pripremila Jovana Obrenić.
49-godišnja Daniela Koenig dijagnozu je dobila pre nekoliko godina, ali ne i adekvatnu terapiju, koja se u lečenju primarno progresivnog tipa koji je kod nje utvrđen ne primenjuje.
To su svakodnevni neki put problemi, neki put ima lepih dana, neki put nekom dužem periodu loših dana. Kad naiđu takvi dani, imamo neko čekanje, to sve ide jako sporo.
Daniela narednih meseci može da očekuje adekvatnu terapiju. Nakon 15 godina od uvođenja lekova prve generacije za ovo teško neurološko oboljenje, država je odlučila da od sljedeće godine na pozitivnu listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uvrsti savremenu terapiju, kaže direktorka profesor dr. Sanja Radojević-Škodrić. Ona kaže da je fond već započeo pregovore sa farmaceutskim kućama.
Nije poenta da uvedemo samo inovativnu terapiju, već da proširimo i broj pacijenata koji se nalazi na lekovima koji su već na listi lekova. Dakle, sredstva se ne izdvajaju samo za nove lekove, koje ćete dobiti, i to ne lek od jedne kompanije, već ćete dobiti gotovo sve inovativne lekove za multiplu sklerozu, dobit ćete i proširenje broja pacijenata koji su na do sada za lekove koji se već nalaze na listi.
Uvođenje savremene terapije vest je od ogromnog značaja i veliko ohrabrenje za sve pacijente, ističe neurolog profesor dr. Jelena Drulović.
Ti lekovi drastično menjaju živote ovih ljudi. Oni nastavljaju da vode potpuno normalne živote i mogu da kažem da jedan dobar broj njih možemo da kažemo i da zaboravi da je zapravo bolestan jer nastavi da radi, da ide na posao. Brojne žene rađaju decu.
Multipla skleroza se pojavljuje tiho i vrlo je nepredvidiva. Napada centralni nervni sistem i kičmenu moždinu. Ipak, ukoliko oboleli odgovarajuće lekove dobiju na vreme, bolest može da se zaustavi i kontroliše. U Srbiji ovo autoimuno oboljenje ima oko 9000 ljudi, a terapiju lekovima koji su na pozitivnoj listi fonda prima 1200 obolelih, kaže predstavnica Društva multiple skleroze Srbije Vesna Savić.
I verovatno sutradan, pošto se uvede inovativna terapija, mi ćemo se opet obratiti fondu sa zahtevom da se opet poveća broj pacijenata i mi to nećemo naravno stati, jer je to prosto naš cilj i naša misija.
Koji će tačno lekovi biti deo novih terapija nije poznato. Iz Republičkog zdravstvenog fonda uveravaju da će na listi biti svi inovativni lekovi, ali će se konačan broj obolelih koji će ih koristiti znati do kraja godine.
Od 2 miliona žena u svetu koje otkriju da boluju od raka dojke, više od 600.000 premine. Odnos broja obolelih i umrlih u našoj zemlji nije ništa bolji. Najteže je kada se bolest proširi, ali kako kažu stručnjaci, i tada postoji mogućnost izlečenja. Detaljnije je Tijana Sibinović.
Za metastatski rak dojke, nažalost, još uvek ne postoji lek koji u potpunosti može da pobedi bolest. Međutim, u ovoj fazi, uz najsavremenije metode lečenja, može da se živi, objašnjava savjetnica Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Snežana Šušnjar. Ipak, treba raditi na tome da do ove faze ne dođe, a za to je ključna rana dijagnoza koja zahteva redovne screening preglede.
Manji deo
Osobe koje boluju od metastatskog karcinoma dojke su oni koji se dijagnostikuju već u četvrtom stadijumu bolesti i oni iznose negde do 10% od svih novodijagnostikovanih karcinoma dojke. U svetu je ta cifra nešto manje, u razvijenom svetu nešto manje od 10%, u Srbiji to iznosi oko 10%, znači možemo da kažemo, detaljno, da kažemo, precizno statistiku nemamo, ali negde oko 400 osoba se svake godine u Srbiji dijagnostikuje već sa metastatskim karcinomom dojke.
Fond za zdravstveno osiguranje je nedavno uveo novi antiestrogenski lek za jedan podtip raka dojke, ali 80% obolele populacije i dalje nema adekvatnu pomoć u smislu najsavremenije terapije koja se primenjuje u svetu. Kako kaže načelnica Dnevne bolnice za hemioterapiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Ivana Božović, postoje mogućnosti da se na antiestrogensku terapiju dodaju novi lekovi koji kod nas još uvek nisu dostupni.
Pacijentkinje sa HER2 pozitivnim karcinomom dojke su ranije imale jako lošu prognozu i da smo mi uvođenjem te terapije značajno popravili njihovu prognozu. Što se tiče HR, to je hormon receptor pozitivni karcinom dojke, osnov lečenja tih pacijenata jeste antiestrogenska terapija i to jeste ciljena terapija. Međutim, i za ovu veliku grupu pacijentkinja, videli ste to 3/4 populacije, mi nemamo dodatnu ciljenu terapiju.
Osobe obolele od malignih bolesti prolaze kroz psihološke krize, objašnjava psiholog Jasmina Lukić. Česti su simptomi anksioznosti i depresije. Zato je briga o mentalnom zdravlju podjednako važna, ističe ona.
Saznanje da je neko oboleo od odmaklog karcinoma dojke uvodi gotovo sigurno osobu u jednu psihološku, mi to zovemo akcidentnu krizu. Kada se razboli osoba, to ono utiče samo na osobu koja je obolela, već i na celu njenu porodicu.
Odnos prema bolesti svi vide kao borbu, ali mediji greše kada za preminule navode da su izgubili bitku protiv bolesti. Takvo izveštavanje, kako kažu stručnjaci, može se razumeti kao predaja, a to uglavnom nije tačno.
Ovo je Radio Beograd 1. Dijana Budisavljević dobit će spomenik na Savskom keju, odlučila je Komisija za spomenike Skupštine Beograda.
Spomenik će biti postavljen u delu od Brankovog mosta prema Beton hali uz Karađorđevu ulicu. Odatle se, kako je objašnjeno, pruža pogled na drugu obalu Save i neke od objekata logora na Sajmištu, gde su tokom Drugog svjetskog rata bili zatočeni mnogi očevi i braća dece, koje je sa saradnicima spasavala Dijana Budisavljević.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje podržava je predlog vlade da se taksa za RTS i radioteleviziju Vojvodine poveća sa 220 na 255 dinara.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajević rekao je da se javni servisi delimično finansiraju iz budžeta, a delimično taksom kroz račun za struju i smatra da 35 dinara nije veliko povećanje. Predsjednik odbora Mirko Krlić rekao je da su sredstva u budžetu za 2020. godinu za javne servise smanjena jer je gotova zgrada RTV-a, a RTS je blizu stabilnog finansiranja.
Za Beograđane vest da će u okviru redovne letačke obuke helikopteri Vojske Srbije više puta sletati i poletati na heliodromu Banjički Vis od 16 do 19 časova. Sport, posle žreba u Švajcarskoj, naše košarkaške reprezentacije, ženska i muška, dobile su protivnike na kvalifikacionim turnirima za olimpijske igre. Srbija će biti domaćin dva takmičenja u februaru i junu sledeće godine. O protivnicima Slobodan Maletić.
U švajcarskom Miesu naše obe selekcije dobile su protivnike i može se reći da im je žreb bio naklonjen. Na muškom turniru od 23. do 28. juna u Beogradu Srbija će najprije odigrati dve utakmice u grupi protiv Dominikanske republike i Novog Zelanda. Dve od te tri ekipe naći će se potom u polufinalu turnira gde će im protivnici biti Porto Riko, Italija ili Senegal. Zatim će uslediti finale, a samo pobednik turnira obezbedit će učešće na olimpijskim igrama. Istovremeno održat će se još tri turnira u Kaunasu, Splitu i Viktoriji. Na ženskom turniru od 6. do 9. februara, također u Beogradu, Srbija će igrati u grupi sa Amerikankama koje već imaju obezbeđeno učešće, zatim Nigerijom i Mozambikom. Samo posljednja ekipa sa tog turnira neće ostvariti plasman na olimpijske igre, tako da naše košarkašice imaju neuporedivo lakši put. Istovremeno održat će se turniri i u Buržu, Fošanu i Ostendeu. O ovome i ostalim događajima u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10, Kragujevcu 14, u Beogradu, Nišu 15, najtoplije u Leskovcu 16 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 4. Vreme sutra.
Prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, popodne i uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 14 do 19 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.